ับต่อไปเซินทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่80นายพลอักซังลีเออร์ข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเสนอเจ้าสีสว่างวงแห่งหลวงพบางให้ประชาชนลาวใต้จำปาสักและลาวเหนือหลวงพบางลงความเห็นเกี่ยวกับการทอนโฮมแผ่นดินในเครือสหภาพฝรั่งย้อนย่านเกิดปัญหาตามภายหลังแต่บ่ถูกปฏิบัติตามต่อมาประเทศใหม่เกิดขึ้นเอิ้นว่าพระราชอาณาจักรลาวค้นคว้าตื่มและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทผ่านมาได้กล่าวถึงการเซ็นสัญญาทอนโฮมสองอาณาจักรลาวหลวงพบางและจำปาสักสัญญานี้ได้มีขึ้นระหว่างฝ่ายฝรั่งกลุ่มหนึ่งกับฝ่ายลาวหลวงพบางโดยบ่มีฝ่ายจำปาสักในโอกาสนั้นกษัตริย์จำปาสักได้ไปปัวโตอยู่นครหลวงปารีประเทศฝรั่งภายหลังถูกปืนระวางไปปฏิบัติการรบในฐานะเป็นทหารกองปราบในวันที่12เดือนมิถุนายนปี1946นายพลอักซังลีเออร์เจ้านายฝรั่งผู้หนึ่งอีกเสนอเจ้าแผ่นดินหลวงพบางว่าสมควรให้ชาวลาวทั่วดินแดนลาวใต้และเหนือออกเสียงมติเกี่ยวกับการทอนโฮมระวางสองฝ่ายลาวเพื่อเรียกเว้นบัญหาขัดแย้งอันหายแห้งโดยเฉพาะด้านการทหารที่อาจเกิดขึ้นมาตามภายหลังก็เป็นได้บัญหาก็เกิดขึ้นแท้บ่ผิดตามที่นายพลอักซังลีเออร์บอกล่วงหน้าไว้ย้อนลาวใต้บ่ยินยอมในสัญญาฝ่ายเดียวเหตุผลอันใดที่นายพลฝรั่งดังกล่าวต้องให้ลาวทั้งมวลออกมติและเกี่ยวกับบัญหาหยังคงให้ลาวโฮมกันด้วยวิธีใดแล้วจะให้ผู้ใดเป็นประมุขชาติหรือจะให้มีการปกครองร่วมกันลักษณะใดอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาเสียมแหลมหลายเพราะถ้าเฮ็ดไปบ่ถูกต้องเป็นธรรมก็อาจเกิดศึกภายในระหว่าง2ฝ่ายหรือศึกกลางเมืองสงครามเกือบเกิดขึ้นแท้หลายปีต่อมาภาคใต้เตรียมยกทัพยกพลขึ้นถึงท่าแขกควบคุมภาคใต้ทั้งส่วนที่เคยสังกัดอาณาจักรจำปาสักสภาพเข่งตึงแก่ยาวทั้งมีการเจรจาบ่หยุดเศร้าสันนิษฐานว่าฝ่ายฝรั่งก็มีหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งสนับสนุนจำปาสักและกลุ่มหนึ่งสนับสนุนหลวงพบางและกลุ่มหนึ่งอีกยืนโตเป็นกลางอยากให้ประชาชนออกมาติดังกล่าวแล้วสารภาคใต้เอิ้นกองทัพใต้ว่าทหารจำปาสักแต่ปวงชนส่วนหนึ่งบ่ฮู้ว่าไปตีไผสันนิษฐานว่ากลุ่มฝรั่งที่สนับสนุนหลวงพบางนั้นก็อยากให้ลาวฝ่ายนี้เป็นเจ้าแผ่นดินกลุ่มสนับสนุนภาคใต้ก็อยากให้ฝ่ายใต้เป็นเจ้าแผ่นดินในที่สุดอนุสัญญาลับก็เกิดขึ้นได้ติดขัดกับสัญญาแม่ว่าด้วยนโยบายทอนโฮมลาวเป็นเขตหนึ่งเอกเทศใน3,000ฝรั่งแต่อนุสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนลับระหว่างเจ้าแผ่นดินจำปาสักกับกลุ่มฝรั่งสนับสนุนหลวงพบางโดยเน้นว่าฝ่ายใต้ยอมสละสิทธิอำนาจทุกประการแต่บ่มีไผฮู้จักปัญหาแน่ใดว่าเพิ่นถูกบีบหรือว่าแนวใดเพียงแต่บอกว่าเพิ่นยอมสละอำนาจภาคใต้เพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองที่แยกกันเป็นเวลา233ปีอำนาจคุ้มครองประเทศใหม่ให้อยู่ในการปกครองของเจ้าสีสว่างวงเจ้าสีเวียดอาณาจักรลมพบางฉะนั้นหลังสัญญาและอนุสัญญาจึงถูกฉลองขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศลาวใหม่ในวันที่18เดือนเมษายนปี1904ในชื่อว่าพระราชอาณาจักรลาวตามอนุสัญญานั้นฐานันดรของเจ้าสีเวียดภาคใต้ก็เป็นเสด็จเจ้าณจำปาสักมีตำแหน่งผู้กวาดราชการแผ่นดินตำแหน่งนี้ให้สืบทอดตามสายตั้งต่อลูกต่อหลานและเหลนหลอนตลอดไปของเพิ่นเท่านั้นส่วนญาติวงศ์อื่นๆบ่มีสิทธิใดๆจะนำไส้นำมยศจำปาสักดังกล่าวเพิ่นยังได้รับสิทธิทรัพย์สินอาหารสาริมทรัพย์อื่นๆทางราชการตามสัญญาบ่งไว้ลูกๆหลานๆสายตั้งของเพิ่นมีฐานะเป็นเจ้าหรือเจ้าเฮือนหรือเจ้านางตามราชทรัพย์ภาคใต้เกี่ยวกับนโยบายทอนโฮมซาร์นี่ทางเฮาขอโจไว้ก่อนเพราะต้องกลับมาเว้าเหตุการณ์อยู่หลวงพบางคืนอีกย้อนบ่ทันได้กล่าวละเอียดเถื่อในบทผ่านมาก็ได้กล่าวถึงจำปาสักเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งแล้วถูกโอนเข้าในอินโดจีนฝรั่งเมื่อปีค.ศ. 1904ซากัวหลวงพบาง10ปีเฮ เขาได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ในจำปาสักก่อนฝรั่งเขาแทรกแซงจนฮอดสมัยเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายระหว่างปีค.ศ. 1946นับแต่ปีค.ศ. 1829เป็นต้นมาจำปาสักตกอยู่ในสภาพหันเหตั้งโตอยู่ยากลำบากท่ามกลางอำนาจภายนอกบีบหัดบางระยะก็บ่มีกษัตริย์ของเมืองแต่ก็สามารถลุกขึ้นและบืนมาได้ตลอดเวลาปั่นป่วนคันสิเว้าอย่างหนึ่งแล้วสออาณาจักรลาวเกือบเอาตัวบ่รอดท่ามกลางบรรดามหาอำนาจน้อยใหญ่ที่เข้ามาญาติแบ่งปันเอาแผ่นดินลาวผู้ละตอนผู้ละสิ้นส่วนไปเป็นของพวกตนบัดนี้ก็จักลบกล่าวถึงเหตุการณ์อยู่ลมพะบางจำเป็นต้องเว้ากลับไปกลับมาในแต่ละอาณาจักรลาวเพราะเหตุการณ์บ่คือกันอันนี้เว้ายืดยาวก็ย้อนมี2ลาวนี่เองถ้าอธิบายสลับกันไปก็เป็นการสับสนทั้งเข้าใจยากสมัยทันดูดาเดลาเกรนันเป็นราชการพระเจ้าจันทราชแห่งหลวงพะบางจากปีค.ศ. 1851หา1872กษัตริย์องค์นี้สืบทอดบัลลังก์พระเจ้าสุขเสริมอันต่อเนื่องมาจากเจ้าอุ่นแก้วโอรสของเจ้าอนุรุธและอนุสาของมันทาธุราชต่อจากเจ้าจันทราชจึงแมนพระเจ้าอุ่นคำในปีค.ศ. 1872หา1888สมัยเจ้าอุ่นคำนี่ล่ะที่อาณาจักรลมพะบางแสวงหาพันธมิตรใหม่ต่อมาสมัยเจ้าสักกรินปีค.ศ. 1893ก็ถูกโอนเข้าในเขตอันที่เอิ้นว่าอินโดจีนฝรั่งที่ประกอบขึ้นมาก่อนแล้วในนี้ก็มีเขมรกุแสงจีนอานามตรงกิน12เจ้าไตที่เป็นส่วนหนึ่งของหลวงพ่อบางหรืออาณาจักรล้านสร้างส่วนจำปาสักก็ยังบททันถึกฝรั่งเกินกินแต่อยู่ในการแทรกแซงนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อสวยโอกาสสภาพอ่อนแอของฝ่ายนี้แต่ความจริงเจ้าของจำปาสักก็พบพันกับห้อยเอกดูดาเลลาเกรและฟรองซิสกังเนียในปีค.ศ. 1866เวลาเหือของเพิ่นผ่านเข้าจำปาสักยุลมพะบางนับจากเจ้าอุ่นคำสละบัลลังก์ไฮรัสกุมารเจ้าคำสุขในปีค.ศ. 1888เหตุการณ์การเมืองก็ผ่านมาเป็นปกติผู้ครองราชองค์ใหม่ได้หับพนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าสักกรินขอชี้แจงเติมอีกว่าลมพะบางอยู่ในอาหักขาฝรั่งแต่ปีค.ศ. 1893เป็นต้นมาในรัชกาลพระเจ้าสักกรินจากปีค.ศ. 1888หาปี1903ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเช่นบรรดาสัญญาฝรั่งกับประเทศอื่นๆเพื่อแบ่งเขตอิทธิพลและบ่แทรกแซงกันยุลมพะบางพระเจ้าสักกรินทรงวินิจฉัยว่าเป็นหยังมีแต่ลมพะบางเป็นอาหักขาและควรเอาจำปาสักมาเป็นอาหักขาอีกเติมแต่ระยะนั้นทางสภาฝรั่งบ่ให้สัตยาบันเถื่อส่วนดินแดนหัวพันในลมพะบางฝรั่งก็ออกเข้ากับประเทศใกล้เคียงในแผนปฏิรูปปกครองอินโดจีนเมื่อวันที่23มีนาคมปีค.ศ. 1896แต่ทางลาวได้ทักท้วงไปก็บ่ทันได้ผลจนว่า7ปีต่อมาคือในวันที่15มิถุนาปีค.ศ. 1903ทางสภาฝรั่งจึงเซ็นมอบคืนให้แก่ลมพะบางส่วน12เจ้าไตดินแดนลมพะบางนั่นก็ถูกโอนเข้าในตรงกินเมื่อปีค.ศ. 1899ตามคำเสนอของกลอนแนนแบกโนผู้บัญชาทัพฝรั่งเขตนี้ลมพะบางก็เสียดินแดนอย่างมากมายดังจะชี้แจงต่อไปนี้เมื่อท้ายศตวรรษที่19ฝรั่งเข้าควบคุมแขวงยุนนานกวงซีและกวงตุ้งภายในระยะหนึ่งในช่วงปี1890การสร้างสายทางรถไฟโดยฝ่ายฝรั่งเซียนไฮฟองและคุนหมิงแขวงยุนนานให้ได้ชาวลาวภาคเหนือสุดพร้อมเผ่าพันธุ์อื่นๆต้องลำบากยากแค้นย้อนถูกเกณฑ์ไปเฮ็ดเวียกล่าเขาเจ้าภาคกันลุกต่อสู้อย่างขนาดใหญ่จนเมืองเสียงหุงและหลายหัวเมืองถูกจุดเผาบดขยี้เวลาที่ฝรั่งเอาลมพะบางอยู่ในอาหักขาเมื่อปีค.ศ. 1893นั้นเขตดังกล่าวถูกดึงออกไปอยู่นำราชวงศ์สิงห์แต่ต่อมาระหว่างปีค.ศ. 1896ฝรั่งญาติเอาคืนมาได้แล้วก็ตั้งฐานที่มั่นอยู่เมืองคุนหมิงและ12พันนา เป็นอันว่าดินแดนลาวภาคเหนือกลายเป็นเหยื่อญาติกันระหว่างมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งและราชวงศ์สิงห์ให้เข้าใจอีกว่าราชวงศ์สิงห์เป็นชนชาติมันจูผู้ครองแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปีค.ศ.1624เป็นต้นมาหลังจากล่มราชวงศ์หมิงส่วนชาวจีนก็ยังเป็นเผ่าน้อยของมันจูและถูกข่มเหงปัจจุบันยังเห็นห้องห้อยฝรั่งอยู่ในเขตคุนหมิงเส้นเฮือนของเจ้านายฝรั่งที่ทั้งสปจีนบ่ได้ทับทิมนอกนั้นก็ยังเห็นค่ายเก่าฝรั่งอยู่12พรรณาฉะนั้นเมื่อฝรั่งเอาลมพะบางเข้าในอินโดจีนหลายเขตลาวภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยสังกัดอธิปไตยอาณาจักรลมพะบางนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากของฝรั่งสมัยนั้นเขต12พรรณากวมเอาแขวงเสียงตุงเมืองสิงห์และแขวงเสียงหุงถึงวันที่20เดือนมิถุนาปีค.ศ.1895สัญญาฝรั่งกับราชวงศ์สิงห์มันจูและอังกฤษได้ขีดเส้นแดนลาวลมพะบางอันเด็ดให้ลาวเหนือต้องเสียหลายเขตในวันที่18เดือนตุลาปีค.ศ.1895เอกอัครราชทูตฝรั่งเจ้าบารอนเดอกุกแซนประจำนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษได้ท้วงเอาเมืองเสียงแข็งจากมหาอำนาจอังกฤษโดยปฏิบัติตามคำทักท้วงของมหาอุปราชบุญคงเมืองเสียงแข็งอยู่ลุ่มเมืองสิงห์ของลาวที่ถืออังกฤษยึดครองแต่ก่อนก็เคยมีเจ้าหนึ่งต่างหากในตระกูลคติญาราชตระกูลนี้ยังได้ไปครองเมืองเสียงตุงเจ้าฝ้าเจ้านางเมืองเสียงตุงที่ยังตกข้างปัจจุบันก็สืบเสื้อมาจากคติญาราชในโอกาสที่พวกมาอำนาจสับสนวนวายกันอยู่เพื่อญาติและมิดูจีนจะมาอุปราชบุญคงพาซาลุมพะบางลุกขึ้นขับไล่อำนาจอังกฤษที่ควบคุมภาคเหนือลาวท่านผู้ฟังเถียกแพงเชิญติดตามบทที่81ต่อไปที่จะกล่าวอีกเติมเหตุการณ์ในลุมพะบางจนถึงปีค.ศ.1946เพื่อให้ประวัติศาสตร์ครบกับเหตุการณ์ทอนโฮมสู่อาณาจักรลาวดังที่ได้กล่าวบรรหานี้แล้วผ่านเหตุการณ์ในจำปาสักสบายดี